Bueno, pues por la miña parte nada máis que decirle moitísimas gracias de novo a tanto a Elena Faveiro, a xerente de Artesanía, como a directora xeral Nava Castro, e invitar os comerciantes a que se apunten a estos cursos, porque sin unha dúbida, eu creo que pode ser unha Navidad moi especial entre a comisión que se creou por parte dos concelleiros responsables da Navidade deste ano en Santiago, que estamos intentando que haxa unha sensación de Navidade na cidade e que se viva a cidade dende o comercio e dende as actividades que se van a realizar. Creemos que si vemos ese fruto de empaquetado, que pode ser un éxito rotundo, que os regalos deste Nadal poden ser realmente un bo comercio de Santiago. Así que, bueno, esperamos que eso sea así. Moitas grazas a todos.